Naproti mě ve studiu už sedí výtvarník, muzikant, frontman kapely Tata Boys, která letos oslavila čtvrtstoletí své existence, Milan Zais. Tak vítejte ve studiu, dobrý den.
Hezké dopoledne.
Si vás snažím představit, jak jste vypadal před tím čtvrtstoletím. Fousy nebyly asi.
Ne, fousy jsem neměl. No. Byl jsem, myslím, úplně podobný, akorát takový dítě, strašný dítě.
A už nejste dítě?
Myslím, že už tolik ne. I když si to v sobě furt snažíme tak trochu ponechat. No. Mardoša je takový větší dítě než já, bych řekl.
Já se na to ptám, protože jako výtvarník jste se podílel na krásných instalacích nesmírně hravých výstav. A na to, aby člověk něco takového sestrojil, tak vlastně musí mít ještě pořád nějaké dětské vidění světa.
No, pomáhají mi v tom moje děti, protože já je mám okolo sebe, mám tři a tak jsem v tom neustále a vlastně ta konverzace denní s těma dětma mě udržuje v takovém tom, jako aspoň představě o tom jejich přemýšlení. Takže to je vlastně hrozná pomůcka pro tyhle věci.
Tak tři děti, to je dobrá pomůcka pro takové výstavy. O čem se budeme za chvíli bavit radši? O muzice anebo o výtvarnu?
Já to nechám na vás. Já mám vlastně tyhle dvě věci tak obě rád, že a furt se mi proplouvají mým životem neustále. Teď teda v poslední době je trochu víc ta hudba, ale nechci z toho výtvarného světa nějak utéct, takže využívám každý výzvy, která mi přijde.
Tak začneme o hudbě. Milan Zais z kapely Tata Boys, dnes host dopoledního radiožurnálu. Na www.radiožurnal.cz můžete klást své otázky. Díky za to, že nám píšete.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Posloucháte Dopolední radiožurnál. Se mnou ve studiu je muzikant a výtvarník Milan Zais. Zkusím popsat vaše první bicí nástroje. Souprava z kyblíků a barelů. Asi i veliká touha mít ty svoje vlastní. Tatínek vám na ně přidal a před 25 lety tedy se mohl uskutečnit první koncert kapely Tata Boys. Je to tak?
Je to tak, no.
Kdyby vám u té výlohy někdo řekl, že za 25 let poté v klubu Rock si rozkopete bicí, co byste mu řekl?
No, já bych asi vůbec nevěřil, že za 25 let budu stát na pódiu a rozkopávat bicí, to už vůbec ne. Takže já jsem tam chodil tenkrát vlastně co den, tak jako toužebně jsem koukal na ty bicí a vlastně jsem to bral, že to je pro mě něco nedosažitelného. Pak jsem si uvědomil, že vlastně to není až tak nedosažitelný, že mi do toho zbývá jenom 1800 korun, že 1800 už mám našetřeno z toho kapesného a ten zbytek mi teda dodal otec a tak jsme šli slavnostně koupit a vlastně tím to celý začalo, jo. A často se nás právě lidi ptají, jak to vnímáme, ten průběh toho času s Mardošou se známe ještě díl než těch 25 let, protože my jsme se seznámili ve školce.
A vlastně, takže tak 32 let no, zhruba.
No. 34 bych řekl.
To pěkné.
A tak to je prostě zvláštní taková symbióza nějaká mezi námi. Taková souhra energií. My jsme každý hodně odlišný typ. A možná právě proto to jako funguje, protože kdyby jsme byli oba stejný, tak to na sebe bude narážet, že ty energie.
Já se musím vrátit do toho klubu Roxy, protože mě to k vám prostě nejde. Vy jste poměrně jemný a docela citlivý člověk. Vůbec já tam nebyla, já to jenom slyšela, že se to stalo. Tak by mě zajímalo, co se musí stát, aby Milan Zais takhle vypěnil a ještě během koncertu, vlastně před lidmi.
No, tak je to jednoduchý. Já vlastně jsem impulzivní člověk, i když to tak nevypadá.
Jste cholerik.
Já jsem trošku po tatínkovi cholerik, ale jenom v určitých okamžicích a ty okamžiky jsou extrémní a naskládává se tam vždycky více věcí najednou. A to byl zrovna tenhle případ. Stačí prostě 14 dní v kuse se málo vyspat, mít nějaký drobný problémy osobního charakteru a pak mít koncert v Roxy, kde něco chystáte docela dlouho a tam asi tři věci za sebou jako neklaply, tak jak jsem si já představoval. A to už mě stačí k tomu, abych udělal tohleto.
A vy jste to rozmetal úplně, dá se pak pokračovat v tom koncertu.
Právě to bylo taky zajímavé, že my jsme hráli píseň, která se jmenuje Toreadorská otázka a to je poměrně dlouhá písnička, trvá asi 7 minut. A tam se zase něco pokazilo, vlastně jsme to, možná jsem to i pokazil já, právě proto jsem byl sám na sebe, tak naštvaný, to už si nepamatuju. Zkrátka, ten první nástup nám nevyšel. No a v ten moment jsme se rozjeli s počítačem a já jsem věděl, že už se nevrátíme zpátky, že už je to ztracený. Takže tam se šlo udělat dvě věci. Buď to teda vypnout ten počítač, dohrát tu písničku živě, a nebo rozkopat bubny.
Tak jsem... Že jste zvolil druhou variantu.
Ale to je takový okamžik, kdy tak člověk co? Absolutně nepřemýšlí
muzikanti
o ničem.
Muzikanti třískali kytary, dokonce pálili na jevišti. Když se podívám do historie pop music, tak prostě rozkopané bicí.
Ale to byl, tam byla opravdu čistá taková ta negativní energie ze mě čišela. A já jsem si říkal tak, a teď je to v pytli, ten koncert prostě z tuhle chvíli skončil. Jenomže pozor, stal se pravý opak. Právě to bylo to nejpřekvapivější pro mě, že vlastně lidi nebo ten DAF ocení, když je něco trošku divného, když se děje něco nestandardního. A tohle byl přesně ten případ. Kluci teda statečně hráli dál, ten počítač jsem nechal běžet, takže já jsem ty bubny rozkopal, oni spadli z toho praktikáblu.
A kluci dělali jako že nic.
Kluci tak byli z toho takový trošku vykulený, ale statečně prostě to dohrávali. No a pak mi technici začali pomáhat, ty bubny jsme tam v těch 7 minutách neskládali a já jsem tu písničku dohrál, takže ten konec jako tam zazněl. A to bylo to důležité, že vlastně ta píseň skončila tak, jak měla. Takže to byla taková performance uvnitř písničky.
Nádhera. No a jak zní bubny Milana Zeisels, Tata Boys si můžete poslechnout právě teď. Virtuální duet od skupiny Tata Boys, jejíž kapelník je se mnou teď ve studiu, jste slyšeli na Radiožurnálu. Já se ještě vrátím pořád k těm 25 letům Tata Boys. Já jsem někde si přečetla, jak jste v 8. třídě na konci školního roku oblepili Hans Paulku takovými plakáty a na nich bylo napsáno Hans Paulský festival. Skupina Tata Boys hledá a podporuje konkurenci. Hlaste se 8A, u Milana C a Marka H. Kolik se vám tehdy přihlásilo muzikantů?
No překvapivě docela dost, protože ten Hans Paulský festival čítal 4 kapely. Ještě naši souputníci OTK, kteří vlastně do dneška, myslím, tak nějak sporadicky, ale hrajou, tak ty měli taky svůj první koncert s Ondřejem Ješkem, jejich vůdcem se vlastně stýkáme dodnes a dělali jsme i spoustu jako desek spolu, nebo nějakých nahrávek. Pak tam byla kapela Stanley, což byl revival Beatles a ty byly velice důležitý, protože jejich tatínek nebo tatínek toho jejich bubeníka tam přivez PAčko jako aparát, takže jsme mohli přesto hrát, protože on byl taky nějaký muzikant.
Takže nás bylo zvukař, slyšet.
Takže nás bylo slyšet. A pak tam byla kapela, která se jmenovala Železný vrata a to byl nějaký takový metal, ty hráli jako první.
A vy jste se báli, že to neuhrajete sami, anebo jste opravdu chtěli udělat něco, kde bude víc těch kapel?
No my jsme se necítili na svůj vlastní solo koncert, protože jsme měli asi 5 písniček tenkrát. To by bylo trošku chabý takový, takže jsme si říkali, že uděláme festival rovnou na konec školního roku, že končíme tu základku, tu milovanou Sušickou 1000 a že jako, aby tam po nás něco zůstalo, tak tam prostě zkusíme udělat teda v tělocvičně koncert. No, tak jsme si to všechno domluvili s vedením školy a opravdu to klaplo a paradoxní je, že nebo skvělý vlastně je, že po těch 25 letech do té stejné tělocvičny s Mardošou teď chodíme s těma našima prostředníma dcerkama, nebo respektive s mojí prostřední dcerkou a s jeho jedinou Fáňou na Sokol. A oni tam cvičej.
A znají už tuhletu historku, jak tatínci před 25 lety tady? Nebo je s tím nechcete otravovat, abyste přece jenom nebyli?
Ale tak oni to vědí, no, ale myslím, že to tak nevnímají v těch 3,5.
Ale ti tatínkové vlastně, jak jste zmínil jednoho s tou aparaturou, ti asi tehdy pro vás museli dost znamenat, protože 16-letí kluci asi řidičáky nemají.
No, my jsme dlouho právě potřebovali tatínky, který nás vozili na koncerty, takže za to jim ještě zpětně děkujeme. Oni se tak střídali. Vždycky to bylo domluvený. My jsme teda zase těch koncertů neměli tolik. My jsme tenkrát žili od koncertu ke koncertu a to třeba mezi nima byl půl roku mezera. Ten půlroční čas jsme využili k tomu zkoušení a chystání se na ten jeden jediný koncert.
Jak potom dojde k takovému přeskoku, kdy vlastně jste klukovské kapely, středoškolské, dejme tomu, už se stane vlastně dospělá kapela, skoro profesionální. Kde se to stalo s Tata Boys?
Já vůbec nevím právě, to je strašně složitá otázka, protože mám pocit, že to stále trvá, ten přerod.
Jste ještě chlapci.
No tak zmiňoval jsem, že si tak snažíme udržet to, ten pohled ještě mladistvej na ty věci a vlastně furt sledujeme, co se děje, protože je šílený, když vám začnou ty fanoušci vykat, jo. To se stává teď už.
Už se to děje.
Už se to děje a je to takový divný, protože my se furt cítíme jako vlastně mladá kapela. Včera byla zajímavá zkušenost pro mě. Hráli jsme na Hanspalce. Hanspalka je naše samozřejmě domovská scéna a my každý koncert začínáme tím, že jsme dobrý večer, my jsme skupina Tata Boys Hanspalky a tam se stála včera velká událost. Po letech se sešli lidi a ty staří muzikanti typu Ivana Hlase, Žlutýho psa, Krausberry, Bluesberry,
Kalousek. A šli si poslechnout vás?
Ne. Oni tam šli vystoupit, protože byl koncert u příležitosti odhalení takový pamětní desky na Houtyši. Houtyš to byla hospoda u Tyšerů, legendární hospoda, kde tyhle ty lidi vlastně vznikaly. Nebo ta hudba se tam začala hrát, taková ta bluesová hudba z Hanspalky. A tam vznikala ta hanspalská scéna. No a my jsme hráli na tom stejném koncertě, co oni včera. A teď oni už jsou to pánové, že jo? A my máme 25 let a furt jsme tam byli nejmladší.
A to s člověkem udělá co? Posílí mu to sebevědomí, že stojí s takovými bardy, nebo si říká, tak ještě nejsem tak starý?
No, byl to skvělý pocit vlastně. Myslím, že ne, o sebevědomí nemůže být řeč, ale spíš jsme cítili takový jako respekt a takovou radost toho, že s nima tam zase můžeme být.
Já jsem se ptala na ten přeskok k té dospělé kapele, který si říká, může nastat taky tím, že člověka draftuje veliké vydavatelství. A Bára Basiková shodou okolností minulý týden tady mluvila o tom, jak některá ta vydavatelství jí tlačila prostě k tomu, aby ono udělala v rámci svojí kariéry něco, co se jí vlastně nechtělo. Znáte to?
Jo, ze začátku jsme měli takový tendence s naším vydavatelstvím Warner Music, který vlastně nás vzalo pod svoje křídla někdy v roce 2000 s vydáním alba Futuretro. Jestli jste mluvil o nějakém tom skoku nebo změně, tak možná tam tenkrát byl takovej ten jediný, možná menší skok, že jsme přišli z nezávislého vydavatelství pod velký křídla nadnárodní firmy. A tam byly takový tendence z nás dělat ten boyband, jo.
Chlapecká kapela. Jsme byli mohli jste mít patku a bílé tričko.
Kluci, no, tak nás tak různě jako to snažili se. Jenomže to vlastně se ukázalo, že moc nejde a že to s náma. My jsme na to nechtěli nějak přistoupit, necítili jsme se tam v těch, my jsme furt, ty naše kořeny jsou punkový a to z toho alternativního prostředí, takže.
To říká host dopoledního radiožurnálu, muzikant a výtvarník Milan Zeiss. Náš rozhovor bude pokračovat po 10:30 po zprávách a přidají se i vaše otázky, ať už na Tata Boys nebo na výtvarničinu. Posílejte je prosím na www.radiožurnal.cz. YouTube vám hrajeme v dopoledním radiožurnálu. I na kapelu Tata Boys v muzice dojde, i ve slovech, protože její frontman Milan Zeiss je teď se mnou ve studiu. Kromě toho, že jste muzikant, Milane, tak jste taky výtvarník a říkáte, že hudbu vnímáte vizuálně, ve tvarech a v barvách. Což je věc, kterou já si vůbec neumím představit, protože mě výtvarné jaksi vidění světa a hlavně hudby trošku schází.
No, je to taky, jak kterou hudbu, musím to upřesnit, protože a ještě člověk na to musí mít speciální příležitost, stav a klid a možná zavřený oči taky. Já jsem, když jsem byl teenager, tak jsem usínal po každý se sluchátkama na uších a pouštěl jsem si různý oblíbený kapely.
Například?
Například hodně vizuální je Brian Eno pro mě. Producent právě dohraný skupiny YouTube, taky mimochodem. A on dělá i solový desky a ty jeho solový desky jsou hodně experimentální. Natočil X alb, který byly ambientní, ale točí i jiný. A vlastně je to hudba, která vyjadřuje spoustu jako emocí a nálad a je tam hrozně moc zajímavých zvuků. A to, když člověk, a je to hlavně skvěle udělaný, jako ve stereu, takže když to slyšíte na sluchátka a člověk leží, nemusí nic dělat, nemusí se na nic jiného soustředit, jenom na ten poslech, má zavřený oči, tak je to hrozně imaginativní hudba.
Co vidíte? Vidíte obrazy rovnou u toho?
Většinou jsem viděl takový krajiny, amorfní, který se mi měnili před očima a vlastně jsem si dělal i z toho různý kresby a já právě neustále vlastně cítím jakoby hudbu přes obraz a obraz přes hudbu, proto v mých výtvarných věcech často ta hudba je přítomná, ať už tam nějak hraje, nebo je třeba prazákladem té idei.
To vás ale musí hrozně mrzet, když lidé poslouchají hudbu tak, jak ji poslouchají. A nakládají s ní tak, jak s ní nakládají. Je to zboží.
Je, no. No tak co se dá dělat? Lidi jsou různí, no. Doba je taková, je to krutý, ale myslím si, že vlastně se trochu vrací takový ten přístup. Zase se rozjíždí hodně vinily, lidi kupují si gramofony a myslím si, že lidi, kteří opravdu hudbu mají rádi, takže si na to ten čas udělají. A ať už je to třeba poslouchání v autě, kde jsou sami, a tak já vlastně teďko v poslední době hudbu poslouchám jenom v autě, už si nedělám ty večery poslechový, to už nějak nejde.
Nezavírat oči v autě, jo, opatrně.
A v tom autě je to taky skvělý, protože tam je člověk té hudbě blízko, no, takže mu prostupuje tělem a vlastně ji může vnímat jako intenzivně.
Co všechno jste si v rámci muziky Tata Boys namaloval sám? Jste měl úraz na motorce,
ano,
dělal jste album a do toho jste si maloval, je to tak?
Jo, to bylo vlastně docela důležitý období pro mě, když na začátku ne moc veselý a nepříjemný, bylo to spojené se spoustou bolesti, ale dalo mi to půl roku klidu a zastavení a já jsem v podstatě byl úplně vyhozený z takového toho běžného fungování a tím pádem jsem měl čas jako číst knížky, které jsem nechtěl, teda nemohl číst, pardon, do té doby, nebo jsem je měl furt na nočním stolku a mohl jsem vlastně fungovat ve svém skromném ateliéru, takže jsem dělal třeba demáče pro tu naší desku, Ležatá osmička, která pak vyšla. A zároveň jsem si ty demonahrávky vizualizoval v takových rychlokresbách. Takže já jsem byl vždycky ponořený v té náladě a během třeba 10 minut jsem udělal takový kvaš do mokrýho papíru, který vyjadřoval úplně čistě jenom ten aktuální pocit z té písně.
Já jsem to nezastihla. Viděl to někdy někdo, nebo jste to nevystavoval, neukazoval? Není to součástí Ležaté osmičky?
Jo, já jsem to pak provařil docela dost, myslím. Jednak to, ty kresby byly součástí bukletu k Ležaté osmičce a jednak jsem pak je vystavoval na mojí výstavě Pod kůží, která tak cestovala po Čechách asi na 4 destinacích.
No a když jsme zmínili Ležatou osmičku, tak musíme zmínit i Homo Demo, 3D klip skupiny Tata Boys, o něm s Milanem Zeisem už za okamžik. Posloucháte dopolední radiožurnál, který hostí Milana Zeise z kapely Tata Boys, která má 3D klip. 3D Praha, 3D UFO, 3D Králík a 3D Tata Boys. První oficiální český 3D klip. Proč jste si vybrali Homo Demo z Ležaté osmičky?
Vlastně si tuhle písničku vybral režisér Šimon Šafránek. On nám volal už nějak krátce po tom, co vyšla Ležatá osmička, což už je 3 roky zpátky, to je strašný. A říkal, že by hrozně rád natočil 3D video.
Konkrétně tenhle klip.
Tady k téhle písni, protože ho nějakým způsobem jako bavila ta písnička a dokázal si to představit a říkal, že by to chtěl zkusit a že by to chtěl zkusit jako udělat opravdu důkladně, pořádně, ne žádným bastlem, že se dají 2 kamery na klacek a bude se dělat stereografie. Tak jsme zkusili na to začít schánět peníze, nějak se nedařilo, a protože to byla opravdu hodně nákladná věc. A pak se nám to podařilo až s ročním zpožděním a vlastně, nebo víc jak s ročním. A minulý rok v létě jsme tady kousíček od vašeho rozhlasu na střeše nové budovy Národního muzea natočili 3D klip, první 3D klip.
V tom klipu panuje prudké výtvarno. Jak moc vlastně vy do toho mluvíte nebo nemluvíte do těch obrazových věcí?
No, já vlastně se držím docela dost zpátky tady při těch našich obrazových stvárněních, když teda nemluvím o projekcích na koncertech, tam jako do toho intervenuju nějak víc, ale co se týče klipů jako takových, tak vždycky respektuju toho režiséra samotného. Samozřejmě to spolu diskutujeme a povídáme si o tom, ale tady to bylo hodně všechno vidění Šimona.
Já jsem to ve 3D neviděla, viděla jsem to jenom ve 2D. A když se dívám třeba ve 3D na kreslené filmy pro děti nebo na na dokumentární filmy z podmorského světa, tak mi to dává smysl, ten žralok tam okolo vás prostě vyjede, postavička vyběhne. Jaký smysl to dává v klipu k písničce?
No já myslím, že on se snažil hodně jako upřednostnit perspektivu na té budově, která je famózní a je hrozně charakteristická. Je to industriální prostor najednou uprostřed centra Prahy, která působí úplně jinak, takže je to tam do kontrastu vlastně daný. Teď tam jsou různý mikropříběhy a ještě jsou tam ty divný zvířátka, že jo, vecpaný, který se tam tak jako objevujou sem tam. Takže ten klip nemá děj a ani záměrně on nechtěl, aby měl děj. Je to představení, nebo možná tam po tom závěru, tam ta loď, že jo, vesmírná, že je tam takový náznak něčeho, že v podstatě my tady to homo demo jsme jenom lidstvo zkušební a jsme tady tak jako na zkoušku. A takže ta vesmírná loď symbolizuje něco jako odlet někam jinam, do jiných krajin.
Vy máte klipy poměrně nápadité. Já jsem byla letos v létě se podívat na výstavě Vikýře Play, kde jsou, já nevím, jestli tam ještě je, ale...
Ještě tam je, ale už nebude trvat dlouho.
Jsou tam zdařilé hudební instalace. A když jsem pingpongovou pálkou třískala do takových dlouhých tubusů a potom jsem se podívala na jeden z vašich klipů, tak jsem zjistila, že vlastně na instalace z téhle výstavy hrajete. Jak dojde tady na tohle? Je to díky tomu, že jste výtvarník a máte přátele, kteří vám to půjčí?
No, to je skvělý postřeh. A vlastně málo kdo to ví. My jsme letos teda měli těch 25 let, udělali jsme turné 10koncertní a to turné mělo takovou specialitu, že jsme hráli písničku Pěšáci recyklet, která byla celá odehraná kompletně na nástroje, které jsme si vlastně sami vyrobili a byly z recyklovatelných materiálů. A pro basový nástroj, který hraje tu basovou linku, tak mě právě inspiroval nástroj Martina Janíčka, to je potřeba zmínit, že Martin Janíček, účastník taky výstavy Play, vymyslel, nebo možná ne úplně on, ale zkrátka zrealizoval takovýhle nástroj, který byl původně udělaný z papírových tubusů a ty pingpongové pálky na něj dobře dosedaly. Mně se to hrozně zalíbilo a vlastně jsem si říkal, že by tohle mohl být ten nástroj, který hraje basovou linku. Tak jsme ho poprosili, jestli by nám nevyrobil něco odolnějšího, co přežije celý to turné. A on to udělal. Takže tenhle jediný nástroj jsme si nevyráběli my jako sami, jako Tata Boys, ale vyrobil nám ho Martin Janíček.
Posloucháte dopolední Radiožurnál. Už za okamžik vaše otázky na Milana Zeise. Tavuji své vysílání Radiožurnálu a Milan Zeis je tady pro vaše otázky, ale napíše: zdravím Milana, líbila se mi jeho instalace pro děti v Brně v rámci výstavy Krystalíza her. Nechystá něco hudebního i kapela Tata Boys speciálně jenom pro děti?
Chystá, dokonce velmi brzy. 19. října bude koncert v Minoru v rámci Strun podzimu a budeme tam hrát dva koncerty pro děti. Už druhý rok po sobě.
Jenom pro dětičky.
Jenom pro dětičky, samozřejmě v doprovodu.
Jak se ti hrálo v pátek v Lunch Crowně? Od jedničky do desítky, 10 je nejvíc, píše David.
Já bych řekl, že 9. A to jedno, ten jeden bodík je jenom za ten vytrvalý déšť, který tam byl.
Milan Zeis je ohromně zajímavý člověk, moc mu fandím. Co říkáte na naši politiku? Máte 3 děti a záleží vám, aby vyrůstali ve svobodné zemi.
To je tak široká otázka, že nám tady těch zbývajících 3 minuty na to nestačí, ale je to, bych řekl, takový krizový stav v současné době. Jsem velice smutný člověk.
Ahoj Milane, jak dlouho jsi se naučil na bicí tak, aby si mohl hrát v Tata Boys, píše Kamil.
To je skvělý dotaz.
Kamile,
já jsem tam hrál už od začátku. Já jsem se totiž v průběhu 25 let existování skupiny Tata Boys na ty bicí průběžně učil.
Zdravím do éteru rádia. Mám dotaz k novému hudebnímu albu. Kdy se dočkáme, píše Petr z Litvínova.
No, toť otázka. Teď máme po turné, tak se musíme nadechnout a taky přijít na nějaký nový náměty a myslím si, že by rádi bychom s Martošou oslavili 40. narozeniny zároveň s novým albem, což bude příštím roce.
Mm-hmm. Vy máte ale tenhle podzim docela nabitý, protože teď jste zmínil 19. října divadlo Minor. Čeká vás premiéra také Čapkova Krakatitu, kde jste autorem hudby, ale tam už je asi hotovo.
Tam už je více méně hotovo, teď dělám takový doťukávky, už se to jenom jako dopilovává. Byla to skvělá výzva pro mě od Dana Hrbka, který režíruje tuhle hru. Já zas tak často hudbu k divadlu a k filmu nedělám, takže když jednou za čas přijde taková nabídka, tak a ještě ten Čapek, je to pro mě docela srdcová záležitost, takže mě to strašně bavilo. Je to temný hodně, ale strašně inspirativní.
Co vám to přineslo?
No, zase úplně nový pohled ke skládání hudby. To je úplně jiná disciplína. Vlastně je to víc scénická hudba, víc je to o zvucích. Chtěli jsme, aby to bylo současný, ten sound, aby to nebylo jako retro, tak jako vlastně se ten příběh odehrává někdy, kdysi dávno. Takže myslím, že ta hra bude mít celkově takový zajímavý i scénický stvárnění. Docela se na to těším a jsem hrozně zvědavý jako na reakce lidí, protože Čapek tady, myslím, ještě adaptovaný nebyl jako Krakatit.
Tak já přeju, aby ta premiéra dopadla. Samozřejmě ještě se musím zeptat, kdy bude nějaká samostatná výstava Milana Zeise jako výtvarníka.
Nad tím visí otazník, já sám nevím, ale co můžu říct teď? Já teď dělám takový vlastně solitérní projekty a jeden z nich bude součást festivalu Signál, což je úplně nový festival, už tady visejí ale nějaký plakáty po Praze. Je to festival mappingu a světla, bude to první ročník.
Bavíme se o videomappingu, to znamená o promítání vlastně na budovy, projekce na budovy.
Ano, taky to bude součástí, ale zároveň i objekty, které nějakým způsobem pracují se světlem a rozsvítí se v Praze 4 dny od 17. do 20. října. To si zapište, prosím.
Já si to píši.
Skvělý, já vás vidím. A já tam dělám takovou jednu instalaci na Karlův most, na Mostecký věže. Vlastně takový upgrade mojho starého nočního hlídače, kterýho jsem měl.
Který byl na GTO institutu, to byly ty oči.
Ano, ano.
Takže oči budou na nějaké z Mosteckých brán.
A budou hlídat Karlův most na každý Mostecký věži, budou to jako takový perličky nad tou gotickou klembou, která tam je.
Výtvarník a muzikant Milan Zeis byl hostem dopoledního radiožurnálu. To bude bohatý podzim, tak ať se vám líbí. Díky moc.
Děkuji za pozvání, hezký den.